Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofonu gündä Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkiýede türkmen aktivisti Bayram Allalyýew mundan bir hepde uzal agyr ýol helakçylygyna uçramagyndan soň 2-nji dekabrda uzak wagty çekin operasiýany başdan geçirdi. Sol bir wagtda ýakynlary onuň geljekki taglyk ýagdaýy baradaky howatyrlanmalaryň entegem taklanyp galýandygyny, hatda onuň maýyp galmak ähtimallyklarynyň kem bardygyny belleýärler. Bu ağırlıkta Türkmen hakimiyetinin talkitçisinin egindeşleri yol hadisesi bilen bağlı gümürtük yağdayların bağırdığını nıqtap. Bu işin adımın canına bilqatlayından qast etmek sinansıgı boyunca dergenilmegini kazanmak uğrunda tağalla ediyandıklarını aydarlar. Türkiye'daki Oğuz Medeniyeti Hizmettaşlığı ve Bilim Cemiyeti'nin kurucu ağdalarından biri, 34 yaşlı Allalyyev, 27 noyabrda İstanbul'da dağdan öz motosiklinde kuryerçilik işi bilen meşgulunyan vaqti yol hadisesine uçrapdi. Onun bedenini ağır şiketler etip, hatta bil bölüğünün ensem yerinden sünk hemde ulupdi. Allalyyev'in yakin hosarları 3-nji dekabrda azatlyk bilen söhbetdeşliginde onun döwlen sünklerini täzeden satmak boyunça yürüti plastinalary goýmak operasiýasynyň 6.5 çemesi tagy dowam edendigini, onun häzir entegim narkoz astynda galýandygyny gurrun berdiler. Emma olar Lukmanlaryň Allalyyev'in geljekde maýyp galmak howatyrlanmalarynyň taklanýandygy, azyndan 5-6 aýyň dowamında kän hereket etmän, ýürüti bejirgini geçmelidigi barada duýdurýandyklaryny hem bellýärler. Bayram Allalyyev türkmen häkimetlerini Sultanda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň awtoritar siýasatyny açyk tanqidlap gelýär. Ol Türkiýedäki türkmen aktivistlerine garşy edilen basyşlaryň güýçlenmeginiň arasynda Oktyabrın ayağında İstanbul'da tutuk edilip, departasiýa merkezine hem yerleştirilipdi. Allalyyev soňu bilen sol sandy hukuk toporlarynyň hem batysy esasında Türkmenistana iýberilmek howpundan azat bolup, tutuklukdan çykmagy başarypdy. Bu ağırlıkta Allalyyev'in yakınları ve indisleri onun yol helakçılığını tütenlikten uçurandığına süpkeli garaýarlar. Oğuz Medeniyeti Hizmettaşlığı ve Bilim Cemiyeti'nin başlığı Nur Muhammed Annaev, yol hadisesinin köçenin değiştirilikte çolu vakti yüze çıkandığını, şeyle de beylik tarafın hadiseden son motosiklinden ağıp yerde yatan Allalyyev'in yanına varıp onu tinlandığını, mundan son hem uluğunu onun üstünü kaytadan türmeye tinansandığını gurrun verdi.
Şol uluğun sürücüsü maşinden düşüp veriptir ilki barıp bayramın yatan yerine. Bile moksulusu dalıptırmayı ve baktalak taksibi aslan okudakilin gülüm versine uğra. Onsan kömü öderlerim kadro ödüp karışıptırlar şu taksiyi şafşorlar. Fikir edip durlar düşüp kömü öder ödüp durlar. Yok teğeden maşinine minip teğeden şu üstüne sürücü onu gören tonlar olur şu tayda. Neyem avariya olan tonlar olurum çık ya da daşına. Şunu barıp çekip gıra çekiptirler de çıkarıptırlar.
Deyip Annaev 2-nji dekabrda azatlığı gurrun verdi. Onun sözlerine göre mundan soň uluk eýeti hadisanyň ýüze çykan ýerini terk edip gaçypdyr. Emma soňundan polisiýanyň gözlük işleri netijesinde saklanypdyr. Emma ony häzir çylny ni Allalyyewiň ýakynlary ne de egindeşleri sol sanda akly uçusy hem görmegi ýa onuň bilen söhbetdeş bolmagy başardy. Bu maglumatlaryň ýa-da howpsuzlyk aladylary sebäpli Allalyyewiň akdelen keselhanasyndaky otagynyň öňüne polisiýa işgärleri ýerleşdirildi. Selede Lukmanlardan ve yakin hosarlarından başka hiç kim onun yanına güverilmedi deyip, onun yakinlarının biri azatlığa gurrun verdi. Mundan başka da Allalyyev'in keselhanada yerinden kalp bilmeyen yatan vakti, 1-nji dekabrda özünü yol helakçılığına duçar bolan beylik tarapın ätiyaslandırış kerhanasının vekili hükümünde tanıştıran bir nevelli şahsından can gelipdir. Ol kampanyanın Allalyyev'in sağlık harajatlarını çekmeye kömek vermek isleyendigini aydıp, onun anık haysi hastahanada saklanyandığı bilen gızıklanıptır. Emma haçında yakınları Allalyyev'in telefon bilgisini nereden alındığı varada, şeyle de beylikli uçmaçı aydınlaştırıcı soruqları verenlerinde. Özüne äti aslındırız kampanyasının vekili deyip tanıştıran şahıs söhbetdeşligi betedipdir.
Şu hölenip, şonu omurmana verdiyip, advokatım can ediptir olin, irdenden aşama çenliyim, ne cana cevap veriptirler, ne irdene can ediptirler, hiç hilek cevap yok.
Deyip, Allalyyev'in egindesi Annaev gurrun verdi. Ol aklı uçinin bu süpkeli can varada, İstanbul'un polisi müdürlüğüne ve hastahananın hupsuzluk kulluğunu havarlı edip, Türkmen aktivistinin canına hup avandırılmağının mümkindigi varada hem duyduronduğunu aytti. Annaev mundan bir hepde ozol bolan yol hadisesinden ozol Türkiýedäki beýlik aktivistler bilen birlikde Allahly ýygyn basys edilendigine ünsi çykyp, häzir aklawçylarynyň degişli maglumatlary toplap, ýol helakçylygy bilen baglanykda adamyň janyna bilkastlaýandan kast etmek tinensigi boýunça jinayet işiniň gozgulmagy ugrunda tagalla edýändiklerini hem sözüne goşdy.
Ağır cinayet işini bozulmak için yürütü bir kastayın adam öldürme ve sinaşmaktan cinayet işini bozulacaklarını aittiler. Bu da yüz çoklarını aittiler. Ve şunun arkasının akıyı aktörler bağ mı yok mu bağır olsa kimler uşalama bir sene açmaya çalışıyorlar.
Yokarıda gurrunu edilen yağdaylar doğrusunda değişli Türk kanun koruyucu edarlarından hazırlıkça komentari almak başartmadı. Türkiýedäki türkmenistanlylar watanyndaky awtoritar rejime garşy ençeme tapgyr protestler geçirip, ýurtdaky problemalar barada öz pikirlerini açyk beýan edip gelýärler. Emma soňky aýlarda olar ýygdyrly basyşlara we fiziki zorlugy sezibar edildi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri türkmen häkimetleriniň Türkiýede protest hereketlerini we aktivistlerini basyp ýatyrmak üçin jinayet gurulyşlaryny ulanmak tinensiklary barady. Öňden bäri maglumat alandyklaryny habar beripdi.